Песна над песните, глава 1. Соломоновата песна над песните. Бакни ме со бакнеш на својата уста. Твојата љубов е посладка од вино. Мирис на најдобрите мириси. Твоето име е разлеано масло. Затоа те љубат девиците. Повлечи ме по себе, да бегаме. Царот ме воведе во своите соби. Ке се веселиме и ке се радуваме заради тебе. Ке ја славиме твојата љубов повеќе од виното. Достојно е да те љубат. Ерусалимски ќерки, црна сум, но убава. Како кедровите шатори, како соломоновите завеси. Не гледајте дека сум поцрнета, зошто сонцето ме опали. Синовите на мајка ми се разгневија на мене. Ме поставија да ги чувам лозијата, а моето лозије не го чував. Кажи ми ти, кого го љуби мојата душа? Каде пасеш? Каде одмараш напладне? За да не скитам барајките околу стадата на твоите другари. Ако не го знаеш тоа, о најпрекрасна меѓу жените, излези и следи ги трагите на стадата и паси ги твоите јариња околу пастирските шатори. Те споредувам со коњите во фараоновите коли, моја возлюбена. Прекрасни се твоите образи меѓу ушниците, твојот врат со герданите. Ке направиме златни обетки за тебе, со сребрени приврзоци. Додека царот се одморува на своите постели, мојот нарт мириса. Мојот возлюбен е како страк смирна, што почива меѓу моите гради. Мојот возлюбен е како кипров грозд од енгадските лозија. О, ти си прекрасна, моја возлюбена! Колку си убава! Имаш очи како гулабица. О, ти си прекрасен, мој возлюбен и љубезен! Зеленилото е наша постела, кедрите се греди на нашите куќи, а кипарисите покрив.